Телецлис განმავლობაში ქართულ მედიაში მრავლად შეხვდებოდით პოლიტიკოსებისა და ექსპერტების პუბლიკაციებსა და შეფასებებს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. წელი იწურება და ახალი წლის მიჯნაზე წლის ძირითადი მოვლენების შეჯერებისა და ზოგად ტენდენციებზე საუბრისათვის რადიო თავისუფლებამ სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ამგვარი საუბრების ხშირი და აქტიური მონაწილეები. ექსპერტები რამაზ საყვარელიძე და ზაზა ფირალიშვილი. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება.
თითქმის ყველა ექსპერტი თუ მიმომხილველით ახვდება, რომ 2010 წელი საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში მართლაც გამორჩეული იყო. მე საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში ესეთი წარმატებული წელი არც მახსენდებაო. ბრძანეთ თქვენ ბატონო რამას ერთ-ერთ პუბლიკაციაში. მოდი სწორედ ამით დავიწყოთ, კერძოდ რა მოვლენებს მიიჩნევთ თქვენ წარმატებად?
ძირითადად წარმატების ქვეშ გულისხმობი მას საერთაშორისო ტრიბუნალზე, ბოლო საყრელობებზე და განსაკუთრებით ასლან სამიძე, როგორც წარდგა საქართველოს თემა. არ მახსენდება მსგავსი მხარდაჭერა საქართველოსი, რაც ვნახეთ ეუთოს სამიძე. სამიძე ჩუმად აღარავინ არ იყო, ფაქტურად ყველა ერთ მხარეს დადგა და ალბათ ნაწილობრივ ამანაც გამოიწვია ის, რომ გაიქცა რუსული დელეგაცია. აი ეს სცენა, რომ ზოგადად ბოლო პერიოდის დიპლომატიაზე, ამას თვლი წარმატებად. ეხლა რამდენად არის ეს ქართული მხარის შესაბამისი სტრუქტურების მუშაობის შედეგი თუ პოლიტიკური კლიმატის შეცვლის შედეგი ზოგადად და შემდეგ ახსნებს, რომ თავი დავანებოთ.
საინტერესოა,
ყველაფერი ერთად გულისხმობ, რომ საგარეო უწყებამ ინტენსიურად იმუშავა, მაგრამ გულისხმობ იმანაც, რომ მომწიფთა რაღაც პროცესები, იგივე ამერიკაში რესპუბლიკელების წინ წამოწება შეიძლება აღმოჩნდეს ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ცოტა უფრო მძაფრი გახდა დამოკიდებულება რუსეთთან. მთელ მსოფლიოში მსოფლიო აგებული არის მაინც ამერიკის ხაზზე და გამორიცხული არც ის არის, რომ გარკვეული შიში გაჩნდა გადატვირთვის პოლიტიკის მიმართ. ანუ ყველაფრის დათმობის სურათი არ უნდათ რომ შეიქმნას, უნდათ რომ არსებობდეს რაღაც, რაც პრინციპების დაცვას გულისხმობს, და ესეთი პრინციპულობის გამოჩენის საბაბი უკეთესი, ვიდრე საქართველო იყო მსოფლიოსთვის. ძნელი წარმოსადგენი არ არსებობს დღევანდელ რუსულ ევროპულ ურთიერთობაში სხვა ასეთ საკითხი, და დასავლეთმა გადაწყვიტა იყოს პრინციპული, რომ გადატვირთვა კაპიტულაციად არ აღიქმებოდეს.
ბატონო ზაზა,
ეხლა რამდენადაც რამაზმა
საგარეოზე საუბრობთ,
ხომ? როლი ითამაშა ჩემი აზრით არა მხოლოდ იმან, რომ რესპუბლიკელები წამოვიდნენ წინა პლანზე, არამედ თავისუფლად აღმოსავლეთ ევროპელთა აქტიურობამ. რაღაცა კრიტიკული მასა დაგროვდა. და გარდა ამისა, ამას კიდევ ხელი შეუწყო შიდერუსულმა სიტუაციამაც. რაც საბოლოოში დაგვირგვინდა, ეხლა რაც მახსენდება, ორი მოვლენით: ერთი კავკასიელებთან ზაფი დაპირისპირება, ის ნაციონალისტური დაპირისპირება, რაც გათამაშდა მოსკოვში. მნიშვნელოვანი როლი თამაშა რუსეთის ეკლესიის როლის ზდამ, იმდენად რომ პატრიარქმა კირილმა არ გამორიცხა ეკლესიის პირდაპირ ჩარევა პოლიტიკურ პროცესებში,
იმდენად რომ არჩევნებში მონაწილეობა და ასევე პოლიტიკურ ფიგურებს,
და ამას დაუმატოთ კიდევ ჯარშებთან დაკავშირებული ისტორიები. ანუ აშკარა გახდა, რომ თავი მოიტყუ, ან ყოველ შემთხვევაში რაღაცა საფუძველი ქონდეს, რომ მიიჩნიო, რომ რუსეთში ასე თუ ისე რაღაცა დემოკრატიული პროცესები მიდის, ბილად რო თქვათ, არ იქნება ზუსტი. რუსეთში ის ახლა ნეოიმპერიალისტური პროცესები სულეთ
გავარკვევს. ვინმე
აქვს ეს ილუზია, რომ ყოველ შემთხვევაში ევროპელები გამოირჩევიან აი ესეთი სურვილით მაინც, რომ
უნდათ,
რომ ხო სურვილი აქვთ, რომ აი ესეთ პლანში დაინახონ რუსული პროცესები და რომ აი ჩვენ არ დაუპირისპირდებით, იმიტომ რომ იქ რაღაცა პროცესები არ შევანელოთ, ამითი არ შეუშოვოთ და ასე შემდეგ. ამნაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, რომ ეს თემა, ქართული თემა, ქართული ტერიტორიების ოკუპაციის თემა, რომ ამ თემამ წამოიწია წინა პლანზე, იმიტომ რომ იმ კონტექსტში, რომელიც მე მოგახსენეთ, არა, ეს თემები უკვე სხვაგვარად ჩანს. ძალიან ძნელია, რომ რუსეთმა ვიღაცა მოატყუოს და დააწყნოს, რომ აქ სამართლიანობის აღდგენასთან გვაქვს საქმე და რომ რაღაცა ეროვნული მცირესობები დაეცვა და ასე შემდეგ. არა, ეს სრულიად ნათლად, ეს არის ვილიკო ჯიჟავნიკული რევანშიზმის პროდუქტი, რაც მოხდა.
და თუ კი შიდა პოლიტიკაში შედავება ძნელია, ყოველთვის პასუხობა, რომ ეს შიდა ქართული თემა იძლევა ჯიჟავნიკობის საგარეო გამოვლენების სურათს და ამდენად დავისთვის უფრო ნოყიერი.
ანუ ეს მოხერხებული თემა აღმოჩნდა.
შეიძლება სამომავლოდაც ამან მოუტანოს რაღაც საქართველოს.
ეს აშკარად იმუშავა.
რას მოუტანს ეგ?
რას მოუტანს, ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ორ შემთხვევაში რომ იმუშავებს, ფაქტია.
კეთილი, აი როცა პროგნოზებზე გადავალთ, მაშინ ვისაუბროთ ამაზეც. მოდი ხა საშინაო პოლიტიკაზე გადავიდეთ. ბატონო ზაზა, თქვენს ერთ მოსაზრებას მოვიშველიებ კვლავ. ინტერპრეს ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვენ თქვით, რომ 2010 წელს ჩვენმა საზოგადოებამ საგზნობი დისტანცირება მოახდინა პოლიტიკური სპექტრისგან და ამით გარკვეულწილად ახალი პოლიტიკური გარემო ჩამოყალიბდა. აი ამ დისტანცირების მიზეზებზე თუ შეიძლება და შემდეგ ახალ პოლიტიკურ გარემოზე ველაპარაკოთ.
მეცით დისტანცირებას იმდენად ბანალური მიზეზი აქვს, რომ ძალიან უნდა მოგენდომებინა, რომ არ აღმოგეჩინა ეს. როდესაც ქართული პოლიტიკა აღმოჩნდება რაღაცა ბორბალში, რომელშიც გამუდმები ტრიალებს ის, რომ ბოლოს და ბოლოს რიგით ადამიანი რწმუნდება, რომ აი ამ პოლიტიკური მეთოდიდან, აი ამ პოლიტიკური ქცევიდან არაფერი სარგებლიანი არ შეიძლება მოხდეს და ქვეყნისათვის სასარგებლო, ხო? ბოლოს და ბოლოს სულ 7 წელი გავიდა ეგრეთ წოდებული ვარდების მოვლენებიდან და ახლა ადამიანების მახსიერებაში ცოცხალია მაშინდელი რევოლუციური შემართება, რითი დამთავრდა. და შენ გინდა რომ იგივე მეთოდი, იგივე გზა, იგივე ემოციები შეესთავაზო მას, ну მე იგივეს გავაკეთებ, მაგრამ უკეთესად.
იგივე ადგილას.
იცით, აი შეიძლება მე რაღაც მეშელება, მაგრამ ნამდვილად ვიცი რომ ჩვენ პოლიტიკოსებს შევიათ რაღაცა მეთოდოლოგიურ რაღაცა ციკლში ჩაკეტვა და იქიდან ვეღარ გამოდიან, ну მათ აქვს
გამზადებული ფორმულირებას აკეთებს. მეთოდოლოგიური აკვიატებები,
ხო? ანუ თავშეავთ ალგორითმები, ხელისუფლების შეცვლა, რევოლუცია. თუ თქვათ გინდათ პოლიტიკაში წარმატება, უნდა მოიყვანო რაც შეიძლება მეტი ხალხი მთავრობის სასახლის წინ, დააყენო, აყვირო, ძირს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამით მიიღო წარმატებას. მეცით უბრალო ადამიანმაც კი ისწავლა ამ სიტუაციაში, რომ პოლიტიკური ქცევის ეს წესი არ არის გამართული და ამის ნიმუში იყო სახალხო კრების ბედი. არ იმუშავა ამ პათეტიკამ. ეს იმუშავებდა 97 წელს, 88 წელს, 95-დაც კი იმუშავებდა, მაგრამ არ შეიძლება ახლა ის ესე მექანიკურად გამოიტანო. სტაგნაცია არ არის ეს. ეს არის უფრო გაუცხოება.
ხო შეიძლება ვილაპარაკოთ მაინც რაღაც გარკვეულ გადაფასებაზე სწორედ ოპოზიციურ სპექტში, რაც ახლა ხდება.
ეს გამოიწვევს აუცილებლად, მართალია ხა ჯიუტატ ევღაუჭებიან ამ მეთოდოლოგიას ჩვენ ხედავთ, მაგრამ ეს აუცილებლად გამოიწვევს შიდა ოპოზიციურ ძრებს. ისე პირველი რეაქცია იყო ოპოზიციის, რატომაც მოსკოვთან საქმის დაჭერა, იმიტომ რომ ნუ ესე ამათ ამერიკელები ამაგრებენ და ესე იგი ესე ჩვენ რაღაც ალტერნატივა, საგრე პოლიტიკური ალტერნატივა უნდა მოძებნოთ, ნუ ალბათ და საკმაოდ გულუბყულო ანგარიში და კიდე უფრო გულუბყულო ერთმანეთისათვის კომპრომენტების წარდგენა. შემდეგ და ნუ აი ეს ოპოზიციონერთა შორის ეს გაავებული ბრძოლა, რომელსაც დღეს უყურებთ. ეს ყველაფერი შედეგია იმისა, რომ მათ ვერ აუღეს ალგო საზოგადოებრივ პროცესებს. მათ ვერ შესთავაზეს საზოგადოებას ადეკვატური პოლიტიკური ენა.
და საზოგადოება რა სითხოს რამას?
ცოტა აზრიანები იყავით ერთხელ. ხა, ის რასაც ამბობს ეს აკვიატებები, მეორე მხრივ არის იმის ნიშანი, რომ ფანტაზია აკლია ოპოზიციას, შემოქმედება აკლია. აკლია იმის აღება თავის თავზე და მიხვედრა, რომ აი არის ჩიხვი, ხელისუფლებამ შესანიშნავად ჩაკეტა რამოდენიმე გზა, ხო მეორე გზა უბრალოდ ვერ მოასწრო და ალბათ არჩევნების გზაზე იგივე თქმის, რომ ჩაკეტილი გზა არის, მიტინგური გზა ჩაკეტილი გზა არის, ხო ესე იგი რაღაც სხვა არის მოსა ფიქრებელი. აი ესეთი მომფიქრებელი პოლიტიკურ სპექტრში სამწუხაროდ არ ჩანს.
და თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება რომ განვითარდეს მოვლენები აი მომავალი წლისთვის?
თუ ეგრეა რომ რთულ კითხვებზე მე ვიძლევი პასუხს. მე მაინც მგონია რომ
წინასწარ ჩავაწყდეს.
ხო, მე მაინც მგონია რომ სცენარი განვითარდება საკმაოდ ნაცნობი სქემით ქართული პოლიტიკური ისტორიისთვის ბოლო ხანების. ანუ ხელისუფლება ყოველთვის ძლიერი იყო, იმიტომ რომ მოსახლეობა ხმას აძლევდა ხელისუფლებას. ის არაძლებდა ზვიად შევარდნაძეს ან სააკაშვილს, ის აძლევდა ხელისუფლებას. პრობლემა ეგა გაქვს. ეს კიდევ უფრო მძიმდება იმით, რომ ყველა ხელისუფლებას და ოპოზიციას ამ მოსახლეობას უძახეს, რომ რაგენია სიხარ შენ რასაც იტყვი, ის ყველაზე ჭკვიანურიაო და ამ დროს არ არის ჯერ ზრდის სტიმულს არც ერთი არ იძლევა. ორივე პათხალიმება საზოგადოებას იმისთვის, რომ თავის ხეირი ნახოს.
მაგრამ როცა გადაფასებაზე ვლაპარაკობთ, აი ამ თვალსაზრისით რა სიტყვაზე?
Ну, ეხლა არსებობს სასურველი მოლოდინები და არსებობს ის რისი მოლოდინი შეიძლება კონდეს.
ორი ერთად.
Ну, სასურველი იქნებოდა ჩვენთვის, რომ ალტერნატიული პოლიტიკური ცენტრი შექმნილიყო საქართველოში, ბოლოს და ბოლოს შექმნილიყო ერთი ნორმალური, აი ისეთი, რომელზედაც შეიძლება მე ხმარ მივცე. გასმით, ну, უბრალოდ რა არის, თქვა ჩემ გემოვნებაში აღჯდებოდეს, მაგრამ გშნობდი, რომ ის არის რაღაცა პოლიტიკური ინტელექტისა და ნების მატარებელი.
ანუ ეს სასურველია და არ არის რეალისტური?
სასურველს კიდევ ერთ დავუმატებ, ხო? აი ვისურვებდი, რომ ეს ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული რაციონალური თუ განათლებული კონსერვატიზმის მატარებელი ძალა. როგორ მე თავი თავი დავახციოთ ამ პოლარობებს ფუნდამენტალიზმისა და ექსტრემისტული ლიბერალიზმისა და ამ ნაციონალ ფეტიშიზმისა და რაღაც მითოპოეტური ნაციონალ ფეტიშიზმისა და ნუ რა ვიცი ამ ლიბერალური ჟანდარმერიისა რომელიც ნუ დღეს რა ვიცი რეფს შედიან ღმერთმა იცხრის ამ პოლარობებს თავი დავახციოთ და გამოშეს გამოწონებული ძალა რომელიც ერთდროულად პროგრესულიც იქნება და ამავე დროს საკუთარ ტრადიციებს არ შეხედავს როგორც მტერს
მე სასურველს არ შევეკამათები რა თქმა უნდა მაგრამ რეალური კიდევ მე ჩვენ ვერთი სცენარი თვითონ ხელისუფლების გუნდში მოხდეს განხეთქილება და ერთი სახელმწიფო
ამაში მართალი ხარ ეგ ნამდვილად ამბობს ამ მართალი ხარ ამაში
დეჟავი გვექნება მაგაზეც მაგრამ
გზაზე წლევანდელი წლის შეფასებისას თქვენ ასევე თქვით რომ კვეთრად გაიზარდა ეკლესიის პოლიტიკური როლი
ხო ეს მოხდა ნამდვილად წელს ესე იგი პოლიტიკური როლი ისედაც ჰქონდა მაგრამ ეს უბრალოდ ზოგადი გაცხადებები შემოისაზრებოდა ან თქვა თემის დემონსტრირებით რომ ეკლესია ჩვენ მსხარეს არის და ასე შემდეგ პოლიტიკური როლის გაზდა მე დავინახე იმაში რომ ეკლესია რამდენიმე მომენტში ჩაერთო დისკუსიაში მე მართალი ეს უფრო მეტად ატარებდა იდეოლოგიური დისკუსიის საკითხს მაგრამ მაინც ჩაერთო ნუ ის გამოვიდა სოციალურ ასპარეზზე აი ეს მოსინჯა ეკლესიამ რაც მე ვფიქრობ რომ ნამდვილად არ არის კარგი არც საბად ეკლესიისათვის და ზოგადად საზოგადოებისათვის იმიტომ რომ დისკუსიაში ჩართვა ეკლესიისათვის შეიძლება აღმოჩნდეს ძალიან სერიოზული დარტყმა იმიტომ რომ ის აღმოჩნდება ისეთი პოინტების წინაშე რომლებსაც დისკუსიის მეტი რა უკეთებიათ და რომელთაც ამ დისკუსიისათვის საინფორმაციო საშუალებების გააჩნიათ და შესაბამისი სახსრების გააჩნიათ ასე რომ ეკლესია მაინც სხვა ინსტიტუცია არის ეს არ გახლავთ მხოლოდ სოციალური ინსტიტუცია ეს პირველ რიგში არის თეოლოგიური ფენომენი და ის ყოველთვის განზედგა კონკრეტული სოციალური მოვლენებისაგან.
კეთილი რამე ოპტიმისტურს ვარ გვეთყოდეთ ამ საახალწლო.
აა, თოვლის ბაბუის გამო.
ოპტიმიზმის საფუძველს ჩემში აღძროს ნამდვილი ფაქტი. ჯერთია ის ასედაც უკვე ვისაუბრე, რომ რიგითი ქართველი ადამიანი თუნდაც სიკტის დონეზე უფრო რაციონალურია დღეს და უფრო ფრთხილი და უფრო ეჭვიანი პოლიტიკოსებთან მიმართებაში, ვიდრე ის იყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. დამოიგინეთ თქვენ რომ მე 10 წლის ესეთი შეტაკება მომხდარ იყო, როგორც დღეს არის ბურჯანზესა და იმას შორის. ნუ ხო, გამართებოდა მიტინგები და მოთხოვნები რო ჩაეხუტეთ მანეც და რა დროს ეს არის და საერთო მტერი ყავთ და ასე შემდეგ. არაფერი სუსი არის მის. მეორე, აი ხო მე და მე გაქცევინოთ ყოველდღე გარემოებაზე. პირველად ჩვენს ისტორიაში გაჩნდა ეჭვი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. მართალია ამ ეჭვს არ იმსახურებს მათი აბსოლუტური უმრავლესობა, მაგრამ ყველა ვიცი ზუგს უკან რომ თუ სამზარეულოში თუ სადღაც რომ არსებობს რაღაცა გარკვეული ეჭვები ხო, რომ არსებობს არასამთავრობოთა ჯგუფები, რომლებიც ხელისუფლებას ემსახურებიან.
სამთავრობო არასამთავრობო.
ეს თემა გაჩნდა ჩვენთან. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისეთ იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ცხოვრება და საზოგადოებრივი მოღვაწის ტიპი ჩვენთან არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ჩაანაცვლეს მე ვფიქრობ რომ არასრულფასოვნად ფუნქცია მათ აიღეს ხელში და საქართველოში დაიკარგა ის ასე ქვია საზოგადოებრივი მოღვაწე
კიდევ ერთ დავამატებდი მეჩვენება რომ შეიძლება ხალხი გახდეს უფრო აქტიური თვითონ ხალხი ინტელექტუალურად აქტიური ცოტათი უფრო ვიდრე ადრე
ეს გახლავთ რამას საყვარელიძე მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში ზაზა ფირალიშვილი მონაწილეობდა წლის შემაჯამებელ სადისკუსიო მაგიდას მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა შუაღამის უკაცრად საღამოს თავისუფლება გრძელდება